habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa habeen arbaca ah bisha Oktoobar ee sanadka 2023-kana waa 2025. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaaniya boga VOA Somali.com. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo soo dhaweeyay jadwalka cusub ee doorashada ee shaaciyeen guddiga doorashada Puntland.
Waxaan hortiina ka cadeynayaa sida aan marar badan sheegay in ay xukuumaddu diyaar u tahay in aanu qabanno doorashada lagu ballansan yahay ee dastuuriga ah. Waxaan xasuusinaynaa muwaadiniinta danaynaya inay isu soo sharaxaan golaha wakiilada iyo madaxtooyada in ay ku kalsoonaadaan codka shacabka.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadantinimo ee ka taagan magaalada Xudur.
Roobkii ayaa saameyn ku yeeshay wadooyinkii, mootooyinkii yaryara oo soo mari jiray xataa maalmahan ma soo galaan, oo dhuumaalaysi ku imaan jiray xataa iyaga xataa nimanka nabadiidka aysan ogoleyn inay soo galaan. Qofkii oo lugtiisu ku imaanayay ki oo mooto bajaaj ku imaanayay adi hoogo socodkii oo hoogo wuxuu noqday ariiri uu galay roobka dartiisa.
Qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Militariga Israa'iil ayaa arbacada maanta ah sheegay inay fuliyeen duqeymo ay la beegsadeen xarumaha Hamas ee marinka Gaza, iyadoo sidoo kale ay weeraro ka dhanaah goobo militari ka geysteen Suuriya. Militariga ayaa sheegay inay bartilmaameedyada weerarada Gaza ay ka mid yihiin marinada dhulka hoosiisa mara ee ay ka samaysatay Hamas, bakhaarada rasaasa iyo saldhigyada gantaalaha laga soo rido sida ay yiraahdeen. Warbaahinta dowladda Suuriya ayaa dhanka kale sheegtay in weerarada Israa'iil ay ku dishay 8 askari oo Suuriyaan ah ayna ku dhaawacmeen 7 kale, kuwaasi oo ka dhacay magaalada Darca ee dalkaasi. Militariga Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay in diyaaraduhu ay fuliyeen duqeymo iyagoo ka jawaabaya gantaalo laga soo riday Suuriya oo ku socday ama lagu ganay dhinaca Israa'iil. Weerarada xuduudaha ayaa imanaya iyadoo ay jirto walaac laga qabo in dagaalka Israa'iil iyo Hamas uu u wareego isku dhac weyn oo gobolka ka dhaca. Israa'iil ayaa uga digtay kooxda Xisbullah ee ka jirta dalka Lubnaan ee taageerada ka hesha Iran in aysan ku biirin dagaalka. Hogaamiyaha Xisbullah Xasan Nasrallah ayaa arbacada maanta ah ka wada hadlay ama wada hadal ku martigeliyey madaxda sare ee Hamas iyo Islaamic Jihaad. War qoraalaha ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha ay ka wada hadleen waxa ay tahay in la sameeyo si guul looga gaaro iska caabinta Gaza. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Rishi Sunak ayaa arbacada maanta ah ku dhawaaqay in hakin gaar ah loo baahan yahay in lagu sameeyo dagaalka Israa'iil iyo Hamas, laakiin waxa uusan ku dhawaaqin in xabajoojin la sameeyo. Isagoo wajahaya baaqyo ka imanaya qaar ka mid ah sharci dejiyeyaasha mucaaradka ah inta lagu jiray su'aalaha toddobaadlaha ah ee baarlamaanka oo laga sheegay in lagu buuriyo Israa'iil inay xabada joojiso, ayuu Sunak yiri Israa'iil waxa ay xaq u leedahay inay isdifaacdo sida uu qabo sharciga caalamiga ah. Balse hogaamiyaha Ingiriiska ayaa sheegay in London ay joogto ama si joogto ah ugu baaqdo in shuruudo lagu ogolaanayo in gargaarku uu galo marinka Gaza iyo in la soo daayo muwaadiniinta Britishka ah ee ku jira gacanta Hamas. Afayaan u hadlay Sunak ayaa goor dambe wariyaasha u sheegay in xabajoojintu ay u danaynayso oo keli ah sidoo hadalka u dhigay Hamas. Afayeenka ayaa sidoo kale sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu sidoo kale ka soo horjeedo hadal uu shalay madaxa qaramada midoobay Antonio Guterres ku sheegay in weerarkii Hamas uusan meel cidla ah ka iman, isagoo tilmaamay in dadka Falastiiniyiinta ah ay muddo 56 sano oo caburin ah u adkaysanayeen. ugu dambeynna kadib toddobaadyo isqabqabsi ba'an oo taagnaa ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga Mareykanka waxay arbacada maanta ah rajo ka qabaan in xisbigu ugu dambeyntii taageero siiyo musharaxa xisbiga ee jagada guddoomiyaha golaha wakiilada oo ah nin si weyn u taageersan Donald Trump. Mike Johnson oo la filayo inuu duhurnimada maanta ay saacadda Washington u tartamo jagada guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa ka dhigan rajada ugu wanaagsan ee xisbiga ay kaga gudbayaan isqabqabsi hareeyay ka hor inta taasi oo ka hor istaagtay sharci dejiyaashu inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka caalamiga ah iyo joogsashada ama uu in howlaha dowladdu ay joogsadaan dhowaantan. Xildhibaankan oo laga soo doorto gobolka Louisiana ayaa waxa uu yahay jamhuurigii afraad ee loo doorto inuu muddo 3 toddobaad gudahooda uu beddelo guddoomiyihii xilka laga qaaday ee Kevin McCarthy, iyadoo sharci dejiyaashuna ay si taxadar leh rajo uga qabaan inuu guuleysan karo. Johnson oo ah 51 jir si weyn aan looga dhex aqoonin siyaasadda Mareykanka ayaa laga yaabaa inay taasi caawiso maadaama uusan cadaawad ku dhex lahayn xubnaha xisbiga jamhuuriga. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qaybaha kale idaacadda. Halka wararkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyne wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya Khadiija Maxamed Diiriye ayaa 23-kii bishan la guddoonsiiyey abaalmarinta ugu sarreysa ee dalka Jabuuti. Wariyaha VOA ee Jabuuti Sagal Siciid Faarax ayaa Khadiija Diiriye ka wareysatay abaalmarintaasi iyo ujeeddada safarka ay ku tagtay dalka Jabuuti.
Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha heer federaal ayaa wafdigeeyay ka koobnaa waxaan u ahaa safarkeen safar shaqo. Dhinaca kalena waxaa wafdiga igu wehliyey wasiirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ka shaqeeya Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Jubbaland, Galmudug ayaa nagu wehliyey. Marka waxaan u nimid safar shaqo aan la wadaagaynay dhigeena wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dalka Jabuuti wasiir Muna wuxuuna qabsoomay howlo aad u badan. Waxaa jira wasaaraddu wada shaqeyn dhow la leh wasaaradda oo sida wasaaradda diinta iyo awqaafta ee wasaaradda cadaaladda kulligood waan la wada kulannay. Haweenkana sidaasoo kale urur weynaha haweenka Jabuuti iyo qeybihii kala duwanaa howlo badan oo annaga xaaladda hadda aan ku sugannahay iyo shuruucda aan diyaarinayno iyo qorshayaasha aan diyaarinaynay iyo istaraatiijiyooyinkii siyaasadaha inaan wada wadaagno waana isu soo noqon doonaa sida aan ku ballansannahay haddii alla idmo si meesheedii looga sii wado loo dhammaystiro. Dalku keliya ma anfacayso shuruuc intaan samayno oon meel iska dhigno. Erin waxaa sii bilaawnay qaabkii dhaqangelinta loo dhaqangelin lahaa, loo heli lahaa hadday caruurta tahay, hadday haweenka tahay, hadday dadka naafada nimada la nool ay tahay, sidii loo dhaqangelin lahaa, looguna heli lahaa santarada iyo waxqabad wax dheef u ah. Aaday muhiim u tahay baahida iyo faqriga si looga hortago arintaas kowaadka oo aan muhiim gaar ano ahay. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa horumar ballaaran inaan dhinacyada ka sameyno maadaama ay annaga si gaar portfoliyada noo qusayso haweenka, cururta, dadka naafanimada la nool, sidii wax loogu qaban lahaa. Taasaa keenaysa marka inaan maalmahan aad ugu mashquulsanayn. Waana uga mahadcelinayaa dowladda Jabuuti iyo guud ahaan ummadda reer Jabuuti iyo wasaaraddii shaqada aan wada lahayn, gaar ahaan wasiir Munaha.
Inta toogta soo kale xafiiska rasaaraha booqatay abaalmarin baa lagu siiyey beledda Jabuuti, ka warran abaalmarintaas iyo dareenka?
Taas dareenka ilaa ay hadda ma qiyaas karo aniga kelii maaha wafdigii la socdo dhan sidaa islamida aniga kelin annaga keligeen ma aha dadka Soomaaliyeed gudaha jooga iyo inta qurbaha joogta iyo dowladda laftirkeeda xubnaha ka tirsanaa aad baa la isoo wacay. Waxay ahayd abaalmarin bilad qaran oo tii qaranka Jabuuti ugu sarreysay. Dabcan waad garan kartaa ogolaasheeda bishinteeda wax ay madaxdii qaranka Jabuuti ay ka tashadeen oo naloo gartay. Marka waa wax ilaa hadda aan la ciriireyno. Marka madaxweynaha Jabuuti iyo marwadiisa madame Qatra Maxamuud Xayd aan uga mahadcelinayaa shacabka dareenka inoo qabaan, waan uga mahadcelinaynaa xukuumadda sidaas oo kale. waxaan guddoonsiiyey ra-iisul wasaaraha dalka Jabuuti mudane Cabdiqaadir Kaamil.
wasaaraddaada muqdisho qorshooyin badan baa wadaa sharci, waxaa jira baarlamaanka aad ka sugisaan inuudii ansixiyo sharcidaas iyo waxyaabaha kale wadaa maxaa lagu daray?
Hal sharci keliya maaha wasaaradda, waxaan jira commitment sheet ra-iisul wasaaraha aan la saxiixanayno waxyaabihii aan sanadkan noo qabsoomay ahayd inaan unit xogta lagu aruuriyo aan furnay oo dalka oo dhan arrimaha xuquuqda aadanaha lagu ilaaliyo civil society-ga iyo gobollada iyo cid walba nagala shaqeeyaan. unitkaas oo hadda active ah waxaan diyaarinay 4 sharci, 2 sharci oo kii caruurta Soomaalida iyo kan caruurta Afrika oo ah xuquuqda caruurta si loogu ilaaliyo. waxaan diyaarinay sharciga tacadiga, waxaan diyaarinay sharcigii dadka naafnimada la nool. 2 ka mida waxay u gudubtay baarlamaanka, kan caruurta Soomaalida iyo kan naafanimada dadka la nool. golaha wasiiradana waxaa ka gudbay kii axdiga Afrika, kan tacadiga sidoo kale asagana isbuucan soo socdahan rajaynaynaa wasi loogu gudbiyo kalfadhigan baarlamaanka. qorsho howleedyo ayaa noo qabsoomay haweenka iyo amniga haweenka, maadaama dalkeenu dib u xoreyn uu ku jiro qorshayaashii lagu hirgelin lahaa istaraatiijiyooyin iyo siyaasado oo arrimaha haweenka iyo caruurta ayaa noo samaysmay. alxamdulilah sanadka soo socdana waxaan dhammaystiri doonaa qorshayaasha kale oo noo dhiban, waayo waxaan ku faraxsanahay 93% inaan qabannay howlihii sanadkan noo yaalay. sidaasi lamid a si gaar ah ayaan waxaan ugu geynay culimmada Soomaaliyeed in ay sharciya shuruucdan aan la duri karin wax lagu dura aysan lahayn, eray iska daaya haddii ba ta ka fiican tahay ay ku soo beddelaan ayaga muddo soo haystay. guud ahaan culimmada Soomaaliyeed ayagan noo soo gudbiya, ayagan nala wadaayo oo og dhinaca dowladda proceskii kale wasaaradda cadaaladda iyo garyaqaankan waan marsiinay. sidaasay saxar la-aan ku yihiin insha allah.
taasina waxay ahayd Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya oo dalka Jabuuti ugu waramaysay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax. madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo maanta furay kala fadhiga 13-aad ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlayay marxaladda maamul goboleedka Puntland uu soo maray iyo weliba siyaasadaha qaran ee dowladda federaalka ah. Siciid Cabdulaahi Dani ayaa sidoo kale ka hadlay kulamada iyo go'aannadii ugu dambeeyey ee madasha wada tashiga qaran, isagoo ka soo horjeesay go'aamadaasi madashu ay horay uga gaartay nidaamka hoggaanka dalka inuu ka guuro hab baarlamaani ah oo dalku yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen. dhinaca kale, madaxweynaha Puntland Siciid Dani ayaa sheegay in maamulkiisu uu diyaar u yahay qabashada doorashada hoggaanka itan baarlamaanka ee maamulkaasi, taasi oo isniintii ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka Puntland. mucaaradka Puntland ayaa islamarkiiba dhaliilay go'aanka guddiga doorashada iyagoo su'aal geliyay inay awood u leeyihiin kordhinta muddo xileedka dastuuriga ah. wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warkan noo soo diray.
madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo maanta furayay kalfadhigii 13-aad ee baarlamaanka Puntland ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlayay marxaladda Puntland iyo weliba tan dowladda Soomaaliya. madaxweynaha ayaa ugu horreyn soo hadal qaaday nidaamka ay doonayso in Puntland ay ku gasho doorashada muranka hareeyay.
mudanayaal iyo marwooyin, waxaan hortiina ka caddaynayaa sida aan marar badan sheegay inay xukuumaddu diyaar u tahay in aanu qabanno doorashada lagu ballansan yahay ee dastuuriga ah. waxaan xasuusinaynaa muwaadiniinta danaynaya inay isu soo sharaxaan golaha wakiilada iyo madaxtooyada in ay ku kalsoonaadaan codka shacabka iyagoo ku tartamaya sida ay qabaan xeerarka doorashada iyo dastuurka, ayna ka fogaadaan wixii carqalad gelin kara xuquuqda muwaadiniinta dadka reer Puntland ay u leeyihiin inay wax doortaan lana doorto.
Siciid Cabdulaahi Dani, madaxweynaha Puntland, ayaa ka hadlay shirkii madasha wadatashiga qaran ku yeesheen madaxda dowladda federaalka iyo qaar ka mid a dowladaha xubnaha ka ah.
Warmutiyeedkii shirkii madasha dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah ee 26 May 2023 ka soo baxay magaalada Baydhabo wuxuu xambaarsanaa halis aan indhaha laga qarsan karin oo ku soo wajahan dowladnimada nugulka ah iyo midnimada Soomaaliya. Sidaan horey u xusnay, qaab dhismeedka dowladda federaalku waa mid ku dhisan awood qaybsi degaanada Soomaaliya ah si ay u noqoto tub dib u heshiisiin siyaasadeed. Madaxda dowladda federaalka ah waxay sheegeen oo weliba in dalku yeesho madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen iyadoo meesha laga saaray awooddii ra'iisul wasaaraha. Waxa ay kaloo sheegeen in dalku yeelanayo laba xisbi siyaasadeed, taasoo laga dheehan karo in matalaadda siyaasadeed ee bulshada Soomaaliyeed ciriiri la gelinayo. Ka sokow dadaalladaas ay Puntland gelisay dowlad dhiska Soomaaliya, waxaa xusid mudan in mar kasta ay dowladda federaalka iyo Puntland ku kala aragti duwan yihiin tubta dhammaystirka qodobada hortabinta u leh dhammaystirka hannaanka federaalka.
Dhinaca kale, Saciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in maamulkiisa uu aragti cad ka leeyahay tallaabooyinka loo marayo nidaamka hannaanka federaalka dalka, isagoona ka hadlay sababta ay Puntland uga qaybgali weyday shirka madasha wadatashiga qaran.
Waxay marar badan nala weydiiyey sababta aan uga qaybgeli la weynay kulamada madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ee loo yaqaan madasha wadatashiga qaran. Waxaan caddaynaynaa in madashu aysan ahayn hay-ad ama gole dastuuri ah oo lagu gooyo go'aannada masiiriga ee dalka. Dalku waa federaal, wuxuu ka kooban yahay dowlad dhexe oo aan weli lagu heshiin dhammaystirkeeda dhanka shuruucda iyo hay-adaha fulinta, iyo dowladaha xubnaha ka ah oo mid walba leedahay degaankeeda, dadkeeda, hay-ado dawli ah oo ay mas-uul ka tahay, xaqna u leh in ay si goonigooni ah danahooda ugala xaajoodaan dowladda federaalka.
Puntland ayuu sheegay Saciid Cabdulaahi Dani inay diyaar u yihiin inay kala xaajoodaan dowladda federaalka Soomaaliya tabashooyinka ay qabaan.
Haddaba waxaan mar kale ku celinaynaa in dowladda Puntland diyaar u tahay in aan dowladda federaalka ah kala xaajoonno tubta dowlad dhiska dalka, sidoo kalena inta laga dhammaystirayo hannaanka dowladda federaalka ah, dowladda Puntland waxay ku dhaqmaysaa awoodaha uu siinayo qodobka 142 ee dastuurka ku meelgaarka federaalka iyo qodobka 4 fakradiisa 2 ee dastuurka Puntland. Waxaan aad uga digaynaa in la isku dayo in Puntland oo xuquuqdeeda ka doodaysa kuna socoto sharci iyo dastuur la hareer maro heshiisyada u yaalla dalka, laguna dhaqmo wax liddi ku ah ummadana la jahwareeriyo.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, meel walbaad nagala socotaan. Mar kale ayaan hawada idinka leenahay, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Markana xudur, magaalada Xudur ee gobolka Bakool oo sannado go-doon ku jirtay ayaa xaaladda nololeed ay kasii daraysaa sababtoo ah roobka da-aya oo sii adkeeyey isu socodka. Raashinka gala magaalooyinka ay Xudur ka mid tahay ee go-doonka ku jira ayaa lagu geeyaa si dhuumasho ah sababtoo ah weerarada uga yimaada kooxda Al-Shabaab. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxay go-doonsaneyd oo aysan gaadiidka badeecooyinka soo gelin muddo ka badan 8 sano. Nolosha dadka magaalada waa mid adag marka loo eego magaalooyinka isku socodkooda uusan xayirneyn. Gaari dameero iyo mootooyin ayaa si dhumaaleysi ah magaalada u keena raashinka yar ee laga isticmaalo, waxayna dadka keena ay u bareeraan khatar dhinacyo badan. Inkastoo muddooyinkii ugu dambeeyey ganacsiga magaalada uu ahaa mid gaabis ah maadaama waddooyinka ay galeen biyo, sida ay sheegeen qaar ka mid a ganacsada magaalada Xudur. Mustaf Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid a ganacsada magaalada Xudur ayaa v o u sheegay in roobka da-ay maalmihii ugu dambeeyey ay sababeen inay ku adkaato mootooyinka iyo gaari dameerada badeecooyinka inay keenaan.
hatana tarisha jeeka hiraabta suuqan bay hata koy beesada halnagade waay walaad faas meelas baladku si dhanba diyaaradeen keeladii ma isku bii kor maana miisanka eedan badan mootiyala dhumash wala ka galay jar mootiyay kana way ba dheegi reebti hada jeek baladku baa jeeka tambata leentaan keer leeg meelas qotol daruuriga qudarta hayti ba horti eed qadkaad dabqaas eedning haysa
waqti ee antooyinka qotol daruuriga oo kale halkay idinka soo gali jireen waasi sidee hadda ma soo galaan magaalada
noo qotol daruuriga horta wala duudu wala raaninka koo jiraan muhammad laaki duudu nin koo laaki hadda uno rafaad kas qabna hadan rajeeyay deeganagaan saastartii hadana sheeg yaali muddo hore qiimo shuru ma qiimo kale laga daray ma jirro badartan qof way kale maana meelaha marno wayni saastartii baasad lan ka daray
qiimaha 25 kg ee sonkor ah kor inta aysan wadooyinka biyaha xirin wuxuu ahaa $30 iyadoo haatan uu marayo $35 halka magaalada Baydhabo uu ka marayo qiimaha 25 kg ee sonkor ah $23 ka Mareykanka sar uu ka qiimaha qotol daruuriga ee laga dareemayo suuqyada magaalada Xudur ayaa saameyn ku yeeshay nolosha shacabka magaalada Xudur sida uu sharaxay Cabdikariin Cabdullaahi Ibraahin oo kamid wax garadka magaalada Xudur
badaooyinka mana xilli roobaadka day tahay way adag tahay si ay ku soo galaan anaha wadooyinkana way iska xirihiin gaari lama soo gasho raashinka inta badan wuxuu ka soo galaa tuulo inoo jirta 18 km oo leeyahay Ogbeeday taas oo lagu keeno macalaha mootooyinkan saddexda lugaad leh iyo gawaaridan gaarida meeradan lagu keenaa marka ayagu raashinkii la soo haafaafiyay un baad la keenaa hadda magaalada si gashin qaali waay hadda xil roobaadkan mana soo gelitaankooda adag saa darteed way adag tahay macnaha qiimaha aad u soo ziyaday
maamulka degmada Xudur ayaa muujiyay inay ku xun yihiin sicir bararka ku yimid cuntooyinka qotol daruuriga oo saameyn ku yeeshay dadka danyarta waa kan gudoomiyaha degmada Xudur Umar Cabdullaahi Maxamuud Umar Atu oo arintaasii ka hadlay
magaalada Xudur oo saa ogtahay maalmahan waxaan la joogay wafdi ka kooban madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha jamhuuriyadda oo hal maalin la joogay wufuudaas kala duwan ee magaalada imaaday waxay u imaadeen in ay qiimeeyaan indhindheena ku sameeyaan maadaama la rabo phase 2 meesha laga bilaabo inay noqoto magaalada Xudur khaasatan gobolka Bakool ay Xudurna base u noqoto heli roobaan waa lagu jiraa wadooyinkii iyo roobkii ayaa saameyn ku yeeshay wadooyinkii mootooyinkii yaryara oo soo mari jiray xataa maalmahan ma soo galaan oo dhuumaalaysa ku imaan jiray xataa iyaga xataa nimanka nabadiidka aysan ogoleyn inay soo galaan qofkii oo lugtiis ku imaanayay kii oo mooto bajaaj ku imaanayay adi hoogo socodkii oo hoogo wuxuu noqday ariiri uu galay roobka dartiisa marka hadii awl hore wadooyinka ay xirnaayeen oo magaalada diyaarad leh wax lagu keenay wixii yaryaro oo dhumaalays ku soo galayeen ay roobkii uu saameyn ku yeeshay hoogaha maciishadii oo kore u kacday isbeddel oo dhinac maciishada iyo raashinka wixii la gadi jiray oo hoogo isbeddel ku imaaday ayaa ka jira marka waana laga bixi doonaa hadii la yiraahdo saan rajaynayno holgaladii aan bilaaban doono deegaanada la isku furo doonaa ee maxaa la dhahay deegaanada hadii loo horeeyo wadooyinkii ay furmaan dadka maciishadooda iyo sidii hore ku soo laabanaysa
nolosha dadka hadda maadaama xoogaha raashinka sicir barar la dareemay dad badan oo barakacyaalna magaalada ay ku nool yihiin nolosha dadku waa sidee
nolosha dadka dad barakacyaalna way ku nool yihiin populationka magaaladan aad ugu badan yahay degmooyinka Rabuur iyo Tiegle waa magaalada jooga magaalada populationkeedu way badan yahay dadkii baadiyaha jooga magaalada ay ku soo qaxeen oo IDPL badan dad oo barakac badan magaalada jooga marka nolosha way iska adag tahay hay'adahan waa la wadaagnay in wax laga qabto dhinaca maciishada iyo dhinaca arrimahan humanitarianka dadka masaakiinta loo gargaaro oo wixii la heli karo la soo gaarsiiyo wasiirkii gargaarkana darad uu noo imaaday asaab dadkii iyo informationkii waa la wadaagnay oo la kulmay dadkii marka dhinacaasna waxaan rajaynaynaa inay wax badan iska bedelaan hadda
shacabka magaalada Xudur ayaa qaati ka taagan sicir bararka raashinka qotol daruuriga waxayna aad u daneynayaan inay arkaan wadooyinka oo furma iyo gaadiidka badeecooyinka oo si caadi u soo gala magaalada oo muddo sanado ah go'doonsaneyd Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Xudur
waxaa sii kordhaya baaqyada qaramada midoobay ee xabajoojin bini aadannimo oo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, laakiin baaqyada ayay u badan tahay inaan dhegjalaq loo siinin iyadoo Xamaas ay gantaalo badan ku riday dhinaca Israa'iil, Israa'iilna ay kordhisay duqeymaha ay ku hayso bartilmaameedyada Gaza. Warbixin ay noo soo dirtay wariyaha V O A Margaret Bashir Watan.
Sidee ayaad xabajoojin ugu heshiin kartaan qof ku dhaartay inuu dilo oo uu burburiyo jiritaankaaga, ayuu shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Eli Cohen. Shirkan ayaa ku saabsanaa colaadda, waxaana ka qayb galay wasiirro arrimaha dibadeedyo badan. Cohen ayaa sheegay in jawaabta keliya ay tahay in la burburiyo Xamaas, taasi oo uu ku sheegay inay xaq tahay, waajibna ku tahay Israa'iil. Dagaalkan waa nalagu qasbay, ma aanan dooran dagaalkan, ayuu yiri Cohen. Laakiin shaki ha ka qabin, waan ku guuleysanaynaa sababtoo ah dagaalkan waa nolol, dagaalkani waa inuu sidoo kale noqdaa dagaalkiina, ayuu hadalkiisa raaciyey. Waxa uu sidoo kale ugu baaqay dalka Qatar oo xiriir la leh Xamaas inay si degdeg ah u soo farageliyaan si loo sii daayo 200 oo qof oo Israa'iiliyiin iyo ajaanib isugu jira oo la haystayaal ah. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in beesha caalamku ay tahay in si aan gambasho lahayn ay u cambaareeyaan weerarkii Xamaas. Waa inaan weydiinaa dhabtii, waa in lays weydiiyaa aaway caradii, aaway diidmadii, ayuu golaha weydiiyey. Waxa uu sheegay in dalalku ay isku raacsan yihiin baahida loo qabo ilaalinta rayidka, sida uu madaxweyne Joe Biden bilowgii qalalaasahan caddeeyey, iyadoo Israa'iil ay xaq u leedahay dhabtii ay waajib ku tahay inay isdifaacdo sida ay taas u samayso ayaa ah mid ahmiyad u yeelaysa, ayuu yiri. Blinken ayaa intaa ku daray in gargaarka bini aadannimo ay tahay in la gaarsiiyo dadka ku sugan Gaza, dadka rayidka ahna laga ilaaliyo inay dhibaato soo gaarto. Waxa ay taas macnaheedu tahay waa in la tixgeliyaa in colaadda loo hakiyo arrimo bini aadannimo awgeed, ayuu Blinken yiri. Waxa uu uga digay jilayaasha gobolka, gaar ahaan Iiraan iyo xulufadeeda, inay ka waantoobaan hurinta in colaaddu ay sii fiddo. Khasaaraha soo gaaray dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta ah ee ka dhashay duqeymaha Israa'iil ayaa noqday dhibaato iyo dhimasho baaxad leh oo ka dhacay gobolkana colaaduhu ku cusbayn. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ee ay maamusho Xamaas ayaa sheegtay in dad ka badan 5,000 oo Falastiiniyiin ah ay dhinteen 18 maalmood ee duqeymaha Israa'iil ay waday. Xalka degdega ah ee golaha maanta looga baahan yahay waa in lagu baaqo in si degdega loo joojiyo gardarrada Israa'iil iyo xabajoojin, iyo in si degdega looga shaqeeyo sidii gargaar bini aadanimo loogu heli lahaa dhammaan qaybaha marinka Gaza, ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Falastiin Riyad Al-Maliki u sheegay xubnaha golaha. Waxa uu sheegay in inkastoo aysan jirin wax cudurdaar ah oo lagu beegsado dadka rayidka ah ee Israa'iil, haddana waxaa la mid ah in la dilo dadka Falastiiniyiinta ah, ayuu yiri. Wuxuuna ka digay in dad kale oo loo dilo aysan marnaba Israa'iil u keeni doonin ammaanka ay raadinayso. Maaliki ayaa yiri keliya nabad ayaa taas lagu heli karaa, nabadda lala galo Falastiin iyo dadkeeda. Masiirka dadka reer Falastiin ma noqon karo dhulboob, barakicin, iyo in la duudsiiyo xuquuqdooda lana dilo, ayuu yiri. Xurriyaddeennu waa shuruud nabad iyo amni la wadaago, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Dhowr wasiir arrimaha dibadeed oo carbeed ayaa sidoo kale New York uga qayb galay kulankii Talaadada. Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Faisal bin Farxaan ayaa warbaahinta u sheegay in xabajoojin bini aadannimo ay tahay mid degdeg loogu baahan yahay. Waxaan hadda wajahaynaa xaalad quus ah oo ka jirta Gaza, waxaan wajahaynaa musiibo bini aadannimo oo nagu soo fool leh, ayuu yiri. Saacad kasta dad badan oo rayid ah ayaa ku dhimanaya Gaza, dad badan ayaa ku dhaawacmaya, xaaladdu waa ay ka sii daraysaa, xabajoojin waa lama huraan isla hadda, ayuu yiri. Wasiirada Carabta ayaa sidoo kale walaac ka muujiyey suurtagalnimada in colaaddu ay gobolka ku fiddo. Khatartaasi waa dhab, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Safadi oo la hadlay warbaahinta. Dhammaanteen waxaan samaynaynaa wax walba oo aan awoodno si aan u joojinno. Waxaa jirta khatar ah in tani ay ku sii fidayso daanta galbeed, Lubnaan iyo meelo kale, mid naga mid ahna ma rabo taasi, ayuu yiri. Laakiin waxa uu sheegay in si khatartaasi looga hortago ay tahay in marka hore la joojiyo colaadda. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa mar kale ku celiyey codsigiisii ahaa xabajoojin bini aadanimo oo degdeg ah si loo fududeeyo sii deynta dhammaan la haystayaasha iyo in la yareeyo dhibaatada ba'an ee dadka rayidka ah ee Gaza. Inkastoo uu marar badan si adag u cambaareeyey weerarkii Xamaas ay ku qaaday Israa'iil, haddana waxa uu sheegay Talaadadii inay muhiim tahay in sidoo kale la aqoonsado in uusan weerarkaasi ku dhicin sabab la'aan. shacabka Falastiin waxaa lagu hayaa 56 sano oo caburin ah, ayuu yiri Guterres, isagoo intaa ku daray in dhulkooda si joogto ah looga qaatay hab deegaameyn iyo rabshado leh. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil iyo safiirka Israa'iil u fadhiya qaramada midoobay ayaa aad uga carooday hadalka Guterres. Cohen ayaa sheegay inuu baajiyey kulan oo galabnimadii Talaadada la yeelan lahaa madaxa qaramada midoobay, isagoo ka carooday hadalkiisii. Ergiga Israa'iil ee qaramada midoobay oo sii hadlay ayaa ugu baaqay Guterres inuu iscasilo, waxaana uu sheegay in Israa'iil ay tahay inay dib u qiimeyso xiriirka ay la leedahay qaramada midoobay. Kisiyaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Gordo waxay nagu soo maqan Shiinaha oo noqday dalkii koowaad ee dalalka warshadaha leh ee isdhaafsi dhaqaale la leh Afrika. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobba kale, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Militariga Israa'iil ayaa Arbacada maanta ah sheegay inay fuliyeen duqeymo ay la beegsadeen xarumaha Hamas ee marinka Gaza, iyagoo sidoo kale weeraro ka dhanaah goobo militari ka fuliyey Suuriya. Militariga ayaa sheegay in bartilmaameedyada weerarada Gaza ay ka mid ahaayeen marinada dhulka hoostiisa mara ee ay samaysatay Hamas, bakhaarada rasaasta iyo saldhigyada gantaalaha laga gano sida ay yiraahdeen. Warbaahinta dowladda Syria ayaa dhinaca kale waxa ay sheegtay in weerarada Israa'iil ay ku dhinteen 8 askari oo Suuriyaan ah, ayna ku dhaawacmeen 7 kale, kuwaasi oo weerarkaasi uu ka dhacay magaalada ama gobolka Darca. Dhinaca kalena, kooxda Hizbullah ama hoggaamiyaha kooxda Hizbullah Xasan Nasrallah ayaa Arbacada maanta ah waxa uu wada hadallo ku marti qaaday madaxda sare ee Hamas iyo kooxda kale Islaamic Jihad. War qoraalaha ayaa lagu sheegay in hoggaamiyashu ay ka wada hadleen waxa ay tahay in laga sameeyo si guul looga gaaro iska caabinta Gaza. Ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Rishi Sunak ayaa Arbacada maanta ah ku dhawaaqay in hakin gaar ah loo baahan yahay in lagu sameeyo dagaalka Israa'iil ee Hamas, laakiin waxa uusan ku dhawaaqin in xabbo joojin lagu soo rogo. Isagoo wajahaya baaqyo ka imanaya qaar ka mid ah sharci dejiyaasha mucaaradka ah, ayaa waxa uu Sunak sheegay in Israa'iil ay sida uu yiri xaq u leedahay inay isdifaacdo, balse hoggaamiyaha Ingiriiska ayaa sheegay in London ay si joogto ah ugu baaqday shuruudo lagu ogolaanayo in gargaarku uu galo marinka Gaza iyo in la soo daayo muwaadiniinta Britishka ah ee ku jira gacanta Hamas. Ugu dambeynna, kadib toddobaadyo isqabqabsi ba'an oo ka taagnaa, ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka waxay Arbacada maanta ah rajo ka qabaan in xisbigu uu ugu dambeyntii taageero siiyo musharaxa xisbiga ee jagada afhayeenka aqalka wakiilada oo ah nin si weyn u taageersan Donald Trump. Mike Johnson, oo la filayo in duhurnimada maanta ah ee saacadda Washington uu tartamo jagada gudoomiyaha golaha wakiilada Mareykanka, ayaa ka dhigan rajada ugu wanaagsan ee xisbiga ee ay kaga gudbi karaan isqaqabsi hareeyey ka hor istaagay, oo kuwaasi oo ka hor istaagay sharci dejiyaasha inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka caalamiga ah iyo weliba inay hor joogsadaan howlaha howl dowladda oo la filayo in waqti dhow ay hakadaan haddii aan laga gudbin caqabadaasi. Xildhibaanada waa xildhibaankan laga soo doorto gobolka Louisiana ayaa ah jamhuurigii afaraad ee xisbigu uu u doorto 3 toddobaad gudahood inuu bedelo gudoomiyihii xilka laga qaaday Kevin McCarthy, iyadoo sharci dejiyaashuna ay si taxadar leh rajo uga qabaan inuu ku guuleysan karo jagadaasi. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Halka dhigisayaal aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Shiinaha ayaa noqday dalkii koowaad ee dalalka warshadaha leh ka tirsan ee isdhaafsi dhaqaale la leh qaaradda Afrika. Sidoo kale, Shiinaha ayaa ah diin bixiyaha ugu weyn ee Afrika. Warbixin umurtan ku saabsan waxaa noo haya Xuseen Barre Aadan.
Isdaafsiga dhaqaale ee Shiinaha iyo Afrika ayaa ah mid soo xoogaysanayay 20-kii sano ee u dambeeyay. Haddaba, baaxadda isdhaafsigaasi dhaqaale iyo dhinacyada ugu muhiimsan isdhaafsigaasi waxaa sharaxaad ka bixinaya cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda simad ee magaalada muqdisho.
xiriirka dhaqaale ee ka dhexeeya afrika iyo jayna waa xiriir qoto dheer oo siin xoogeysanayay 20 sano ee u dambeeyey. Dhaqaal ahaan markii la daraasiyey, marka afar meelooda ugu waaweyn meelaha jayna ay ka taageerto ama ay ka saameyso dhaqaalaha afrika ay ka saameyso, meesha koowaad jayna waa meesha ugu badan ee wadamada afrikaanka ay wax u dhoofiyaan. Waxay afrika u dhoofisaa jayna waxyaabaha kasoo baxa beeraha oo la yirahdo agricultural products, waxay u dhoofiyaan shidaalka, waxay u dhoofiyaan macdanka, waxyaabahaasoo daruuri u ah warshadaha jayna, iyo sidoo kale waxaa la yirahda food security oo ah meelaha ugu muhiimsan oo ay cunada ay ka helaan, maadaama jayna ay haysato dadka ugu badan dunida ay ku nool yihiin. Waxaa la sheegaa sanadkii 2019 intii koronihi uusan dhicin ka hor, wadamada afrika waxay jayna u dhoofiyeen alaab qiimaheedu u dhigmo 93 bilyan. Sidoo kale waxyaabaha ay wadamada afrikaanka u baahan yihiin meesha ay kasoo dhoofsadaan waxay jayna usoo dhoofisay afrika isla sanadkaas alaab lagu qiyaaso ama alaab qiimaheedu u yahay 115 bilyan u yahay, taasoo ka dhigaysa meesha xiriirka ugu ballaaran ay afrika laleeyihiin inay tahay jayna ay tahay. Meesha labaad ay ka taageeraan waxa la yirahda infrastructure development, wadooyinka, tekedaha, eerboorada, wada tareenada oo muhiim u ah isku xirka wadamada afrika, iyadoo la ogyahay in qaar badan oo afrika wadamadeeda aysan lahayn bada aysan lahayn inay hal tekad ama hal meel ay ku wada xirmaan oo trade hub ay yeeshaan, waxay ka qaadatay jayna qeyb muhiim ay ka qaadatay. Meesha saddexaad oo ka saameeya dhaqaalaha afrika waxaweye jayna wadamadan waxay siisaa maalgelin ay ku sameysaa, gaar ahaan waxay maalgelisaa warshadaha iyo meelaha macdanka lagu qodo iyo shidaalka, taasoo qeyb weyn ka qaadata in dadka dhalinyarada afrika ay ka helaan shaqo abuur ay ka helaan. Sidoo kale waxay ka helaan wax la yirahdo technological transfer oo ah aqoonta warshada oo ay jayna ay leedahay qaar ka mid inay usoo wareegto wadamada afrika ay usoo wareegto. Meesha saddexaad oo ay ka taageerto waxaweye jayna waxay rasiisaa afrika deyn, kaasoo ka raqiisan midka IMF-ta iyo bangiga adduunyada uu bixiyo. Sidoo kalena ugama baahna ama ma faragelisa siyaasadooda arrimaha gudaha oo qaabka dhaqaaluhooda ay u maamulayaan ma saameeyay deynkaas. Keliya waxaa looga baahanaa inay dib u celiyaan, waqtiga dib loogu celinayana waxaa ka wada hadlo wadamadan afrika iyo jayna ka wada hadlo.
Kasoko isdhaafsiga ganacsi shiinaha ayaa deynta ugu badan ku leh dalalka afrika.
Jayna waxay noqotay wadanka deynka ugu badan kuleh afrika kuleh. Waxaa la sheegaa 2020 laga soo bilaabo sanadkii 2020 deynka afrika ee jayna kuleed wuxuu maray 150 bilyan uu maray 40 bilyan oo lacagta iskamid ah. Tusaale waxaa lagu lahaa Angola, bisaa lagu lahaa Ethiopia kale jayna waxay ku leedahay, wadamada anaga dariskana la sida Ethiopia kale waxay ku leedahay 13 bilyan, Kenya waxay ku leedahay 9 bilyan. Wadamadaas waxay u isticmaalaan deynka inay ku kobciyaan dhaqaalahooda, gaar ahaan ay ku sameeyaan industrialization, ay ku sameeyaan meelaha sidoo kale ay ka taageero ama deynkaas ay u isticmaalaan waxaa qayb ka ah maalgelinta ay ku bixiyaan jidadka sida bundooyinka iyo waxyaabaha lamidka, kaasoo saameyn ama kaasoo wadamada afrika gaar ahaan aysan heli karin. Deynkaas waxaa bixiyo financial institutionska ama hay-adaha dhaqaalaha ee jayna. Deynka ugu badan waxaa ku leh bangiga la yirahda jayna Axim Bank iyo jayna development bank, deymankaasoo wadamada afrika ay u isticmaalaan brojectiyo badan oo ay u isticmaalaan brojectiyadaasoo ay kamid tahay sida wadamadan afrika ay energy ku heli lahaayeen, iyadoo energyga uu kamid yahay waxyaabaha caqabadaha ku ah dhaqaalaha afrika ku ah. Marka biyo xireennada oo biyaha laga dhaliyo power stationska waxa la dhaho, korontada, isgaarsiinta, biyaha, dhammaan brojectiyadaas maalgelintooda iyo lacagta ku baxaysa wadamadan afrika waxay ka timaadaa jayna ay ka timaadaa.
Laakiin walaaca ugu weyn ayaa ah saameynta ka dhalan karta deyntaasi iyo sidii loo maareeyey deymahaasi iyo lacagtii ka soo baxday. Waxaana faahfaahinayaa Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka xarunta daraasaadka sare ee jaamacadda Simad.
Qayb badan oo ka mid ah deynkan afrika ay ka qaadatay jayna waxaa loo isticmaalay waxyaabo aan lahayn faa'iido degdeg ah, aan u lahayn dhaqaale, sida dhismaha ugu dheer oo kale ee afrika ugu dheer oo kale, sidoo kale meelaha dalxiiska loo tago kale. marka hadii wadamadan Afrika ay mashaariicda ay ka helayaan jayna ay ku saleeyaan mashaariicda abuuri karo shaqooyinka abuuri karo sidoo kale ay kama ku maalgeliyaan diinkaas waxbarashada wax leeyahay human capitalka iyo sidoo kale caafimaadka waxay sanadaha soo socda ka taageeri doontaa in dhaqaaluhu horumar ku sameeyaan fursada kale oo Afrika jayna ay ku haystaan waxa way ayadoo jayna aysan wadamadaas uga baahnayn shuruudo xadidaya sida dhaqaaluhooda ay u maareyn karaan sidoo kale shuruudo xadidaya sida ay dakhliga u soo aruuriyaan oo kale waqtiga diinkaas dib loogu bixinayaan wax laga negotiate gareey kara ay tahay wadamada Afrika waxay faa'iido badan ugu jirtaa inay beegsadaan meelaha ay ka abuuri karaan dhaqaalaha ay ka abuuri karaan saameynta dhaqaale ee waqtiga dheerna ay ka soo laabanayso
Maad Sanid Hussein Barre aadan oo warbixintaasi noo diyaariyay halkaad nagala socotaana waa VOA markana aynu eegno Kenya Afrika ayaa waxaa soo food saartay macallimiin la'aan ka jirta iskuulo badan kadib markii ay kordheen tirada ardayda waxbarashada u doonata iyo la'aanta dhaqaale iyo agab dhanka waxbarashada ah sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada culuunta iyo dhaqanka ee UNESCO warbixin oo diyaariyay wariyaha VOA Maxamed Yuusuf waxaa noo soo koobaya Ibrahim Xasan Garabey Daanduray
UNESCO ayaa sheegtay in kastoo 50 sano ee la soo dhaafay xogaa guulo ah laga gaaray qoritaanka macallimiinta haddana horumarku uu gabaabsi ku yimid dalal badan loo baahan yahay in la kordhiyo tirada macallimiinta ay qaataan sanad walba Patrick Nkengini waa falanqeeye sare ee UNESCO waxaana uu sheegay in tir yar oo macallimiinta ay waxbaraan malaayiin arday oo ku nool Afrika
When a classroom welcomes more than 100 students instead of the about 50 students it was built for, or as opposed to a ratio of 40 to 50 students per teacher recommended by the
norm. Markii maadaan in ka badan 100 arday fasalka halkii uu ka ahaan lahaa ilaa iyo 100 arday oo loo dhisay ama ay ka hortimaado saamiga 40 ilaa iyo 100 arday ee macallinkiiba ee nidaamka iyo heerarka waxa ay saacad u muujinaysaa yaraan maadaama tirada fasalada xaaladda ay sii kordhiso taasi waxa ay tahay mid daran ayuu yiri Nkengini isagoo sheegay in tir yar oo macallimiin ahi ay waxbaraan malaayiin arday oo ku nool Afrika si ay Afrika u gaarto yoolkeeda waxbarasho UNESCO waxa ay sheegtay in qaaraddu ay shaqaalaysiiso ugu yaraan 15 million oo macallimiin ah sanadka 2030 kuwaasi oo isugu jira dugsiyada hoose iyo kuwa sare hay-addu waxay sheegtay in jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Chad, Mali iyo Niger ay u baahnaan doonaan tirada ugu badan ee macallimiinta aasaasiga iyadoo 6% ama in ka badan ay kordhayaan sanadkii iyadoo sheegtay in waxbarashada dugsiyada sare kobaca sanadlaha ee tirada macallimiinta aad loogu baahan yahay wadamo badan oo Afrikaana Emmanuel Manyasa waa khabiir dhanka waxbarashada ah ee fadhigiisu yahay dalka Kenya wuxuuna sheegay in dugsiyo badan ay soo saarayaan caruur aan waxba baran taasoo ugu wacan tahay macallimiin la'aan
So you have both dissatisfied teachers and dissatisfied learners the learners aren't getting the attention and the support they need the teachers are
overwhelmed haajirta qanaac sanaan la'aan labadaba macallimiinta iyo ardayda ardaydii waxbaranaysay ma helaan dareenka iyo taageerada ay u baahan yihiin iyo u diyaarinta casharrada ay u yiri sidaas darteed waxa ay yimaadaan fasalka iyagoo aan diyaarsanayn ugu dambeyntiina dugsiyadan waxay noqdeen xarumo korriin oo ay taalo waxbarasho la'aan khubarada qaar ayaa ku eedeynaya taasi caqabadaha dhaqaale iyadoo inta yar ee agabka ahina aan laga faa'iidaysan taasoo horseedaysa in khayraadkaasi la khasaariyo
In a normal situation a teacher must be adequately equipped to care of the students so that they effectively acquire knowledge at school Unfortunately it was demonstrated that in many cases a considerable number of those who are supposed to
wadamada leh macallimiin ku filan Nkengini ayaa waxa uu leeyahay dugsiyadu waxa ay la halgamayaan sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh ee ardada sababtoo ah shahaadooyinka macallimiinta oo liita waa in si ku filan loo diyaariyo si uu u daryeelo ardada si ay si wax ku oola ay ugu helaan aqoonta dugsiyada nasiib darro waxaa la muujiyey in marar badan tiro badan oo ka mid a kuwa loo malaynayo inay ciyaarayaan doorka macallimiinta xitaa ma haystaan aqoonta maadooyinka ay tahay inay dhigaan xaaladahaasi ardada wax ma baran karaan sababtoo ah asal ahaan ma haystaan macallin waxbarashadiisu ay sarrayso xaaladahaasina ma fududa in la aqoonsado si taasi loo sameeyo nidaamku waxa u baahan yahay inuu sameeyo macallimiin iyagu ka gudubta imtixaan ayuu yidhi Nkinjini khubaro ayaa sheegay in uusan jirin agab ku filan oo lagu qaado imtixaanada lagu hubinayo aqoonta waxbarasho ee macallimiinta yunisco waxa ay ku boorinaysaa dowladaha afrika inay qiimeeyaan shuruudaha la filayo ee macallinka ah ee 3-10 sano ee soo socda oo ay ka fikiraan habka tababar bilowa kaasi oo soo saari kara tirada laga maarmaanka ah ee macallimiinta iyo in la hubiyo ilo ku filan qorista iyo tababarka barayaasha dheeraadka ah
mahadsaned ibraahim xasan daanduray oo noo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o a maxamed yuusuf markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban waxaana noo soo diyaariyey kuna soo diyaariyey magaalada muqdisho wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sanadihii ugu dambeeyey waxaa gudaha magaalada muqdisho ku soo kordhayay tirada carruurta derbijiifka kuwaas oo xilligan wajahaya duruufo dhanka nolosha waxaana waddooyinka ay ku dayacan yihiin ay ku isticmaalaan noocyada kala duwan ee maandooriyaha iyadoo aanay ilaa imin kari jirin cid isu taagtay wax ka qabashada xaaladaha adag ee ay ku sugan yihiin haddaba yay mas-uuliyadi ka saaran tahay badbaadinta nolosha carruurta derbijiifka ma dowladda soomaaliya mise qaybaha kala duwan ee bulshada waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo shaafici shariif maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarayaasha soomaaliyeed ee s r a waxaana hadalka ku horeynaya baasto
runtii waxaan leeyahay su-aashan haddii aan ka jawaabo si sharci waxaa xil uu ka saaran yahay waalidka dhalay ilmahaasi aabba iyo hooyo u ah mas-uuliyadda kaleeto oo ka weyna waxaa qaadaya dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed oo ay ka lagu caddeeyey dastuurka u qoran jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliyeed kaasoo qeexaya qodobka 13-aad qodobka 7-aad qodobka 8-aad qodobka 9-aad dhammaantood waxay qeexayaan in mas-uuliyaddu haddii xataa waalidku gudan waayo ay iclaaminayaan inay qaataan dowladda federaalka waa sharci dastuuri oo ku qoran dastuur
haye shaafici
marka aan aragno caruurta soomaaliyeed oo jeedka yaal jiifaan koolo ku cabaayo dhibaataysan waxaan dareemi karnaa in muqdishona ay tahay caasimadii dalka ay ku nool yihiin dad aada u ladan dhaqaale haysto haddii ahaan leheda ganacsato haddii ahaan leheda famila kale oo ilaahay lacag siiyey haddana caruur soomaaliyeed oo daruuf iyo gaajo iyo ay ka muuqatay ay jidadka yaaliin waxay aheed inay wax ka qabtaan dadka ilaahay lacagta siiyey ee ugu horeysa ganacsatada soomaaliyeed aan ognahay maanta dabaqyada ugu dhaadheer magaalada laga dhisanayo malaayiin dollar inay ku baxayso baabuurtii ugu dambeysa caalamka ugu qaalisanaa inay wataan haddana laakiin ay ku dacdaraysayiin hortooda caruur soomaaliyeed waxaa dhici doonta in caruurtii oo noocaas ahaa ay ka qayb qaataan falalka amni darada magaalada marka dadka ganacsatada ah dadka wax haysto waa qasab xataa diiniyan in qofka walaalka oo muslimka oo dhibaataysa inay wax u qabato marka maanta waxay taagantahay meel wax laga qaba karo marka aado ceelgaabta xaqiiqdii waa ka naxaysaa in caruur soomaaliyeed ee eeyaha la jiifanayaan ay wax la cunayaan ay maxalaha ay isdilayaan dadka ilaahay maanta waxsiiyey guud ahaan bulshada soomaaliyeed yaana dowlad lagu haleynin maxaa yeelay waan ognahay dhaqaalaha ama dowladda inaysan awooddeedu aada u yaryahay
baasto maxaad ku sababaynaysaa in mas-uuliyadda caruurtani ay dowladdu dayacday
waxaan ku sababaynayaa in ay dawladdu mas'uulikan ay iyadu leedahay. Dastuurka sheegay oo qodobadii aan sheegay baa horta caddayn noogu filan oo ku qoran hal qodob oo ka midihii dastuurkaas la degsaday oo bulshada Soomaaliyeed ay ku heshiisay. Waxa ku qoran waa in lagu shaqeeyo waxa labaysa dawladihii dhexe ee dalkan uu soo maray laamiyaday sidaa u taagnaayeen. Waxaa jiray baabuur shabaqla ciidan booliisa oo la dagaalamaya ilmaha jidadka taagan oo seexanaya oo bilicda magaalada iyo nafsadoodii ayaga laftirkoodu qaribaya. Waa la qabanayay baabuurkaasa lagu tuurayay waxaa la geynayay xerada dawladdu ay ugu talagashay oo ciidan uu abaa uu haysto macallimiintii dugsi quraanku ku dhex taalo macallinkii iskoolkana uu ku jiro hoygii cuntada iyo nadaafadana loogu talagalay. Markaasuu canugu wuxuu ka soo baxayaa isagoo jaamici ah oo intaasi ay dar yeelaysay dowladdii Soomaaliya, balse intaas oo dhan waxaa gabay inaan bala garan karin mas'uuliyadda qofkan derbiga jiifa ee Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo naftiisiina ku socda meel fool xun sharcigii lagu qaban lahaa oo lagu xanaaneyn lahaa iyo awooddii dowladnimo meesha ka maqa. Qodobka labaad oo Shaafici uu ka hadlay oo leeyahay qaybaha bulshada, dowlad baa qaban kartay, qof shacabi ma qaban karo. Dowladdii qaban lahayd baa gabtay, shaqadeedii gabtay, mas-uuliyaddana iska leh.
Shaafici qaab noocee ah ayaad ku talinaysaa in qaybaha kala duwan ay bulshadu ay u caawiyaan caruurta derbi jiifka?
Xasakaaf, waxaan u sababeynaa bulshadan Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Muqdisho, caasimadda waxaa ku nool ku dhawaad 3 million oo qof, waa meesha ugu dhaqaalaha badan la dalka. Shacabka Muqdisho ku noolna waxaa lahaa dabaqada dhexe iyo dabaqada sare inta badan u badan yahay. Waana dad Ilaahay wax siiyey, dad aqoon la waayo, dad waayo aragnimo la waayo. Dadkan ama caruurtan ee derbi jiifta ah laga yaabo inay gobolada kasoo xareen, laga yaabo waalidiintooda inay ku nool yihiin xarunta barakacayaasha aysan u hin dhaqaalo. Dadkan waa dad muslimiina, waxay dhiibi karaan zakay heystaan oo zakada qayb ka mid ah ayay waxay ugu talagali karaan inay caruurtaas ay ku caawiyaan. Waxaan ognahay mar waliba oo maxaal laha jid la dhisaayo ama maxaal laha meelaha qaarkood lacag badan lagu bixiyaa, marka in caruur lacagta lagu bixin waa derbi meesha la dhisaayo waxaa ka haboon xunug Soomaali naftiisa in lagu badbaadiyo. Muqdisho waxaan ognahay inay ku nool yihiin dad aad u badan. Hadii marka halka si kale loo dhaho, waxay naqan kartaa hadii qof kasta oo naga mid ah famil kasta hal cunug uu kafaalo qaado, waxaan qiyaasi karnaa caruurta ay gaarayaan 1,000 ama 2,000 oo caruur ah. 2,000 oo cunug magaalo ay ku nool yihiin ku dhawaad 3 million oo qofood, dadkii oo ugu ladnaa wadanka ay degan yihiin. Hadii qof kasta ama hal qoys kasta uu qof kafaalo qaado, 10 qoys ba hal cunug ay kafaalo qaadaan, way badbaadi karaan. Marka in cunug yar oo Soomaaliyeed inuu ku agbaahdo qamb maxallaha koola agtooda ku xabo eeyihi uu la jiifto waxay ceeb ku tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadkooda wax haysto.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo baasto.
Xalku wuxuu yahay in hawshani ay gabtay dowladdii Soomaaliyeed oo dhallaankii Soomaaliyeed oo ay badbaadin lahaayeen, waxbari lahaayeen, wacyigelin u samayn lahaayeen, meel xun maanta inuu ku muuqdo ama dhawaqa foosha xuna ka muuqda qof walba ay dhibayso, khaladkaasi waa dhacay dowladdu inay u istaagto sidii dhallaankan loo badbaadin lahaa. Wasaaradaha shaqada ku leh ee dhallinyarada iyo ka shaqaynaya ee u gargaaraya dadka Soomaaliyeed wax u qabanaya, matalaadoodiina wasiirra ku ahayna, iyagana waxaa la rabaa inay shaqadan u istaagaan oo waajibkii loo idmaday ay gutaan.
Doktor Shaafici, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo uu xalkuna kuugu muuqdaa?
Halku wuxuu yahay dabcan shacabka Soomaaliyeed inay u istaagaan si guud iyo si gaar ahba in la sameeyo wax loo yaqaan fundraising oo dadka ay lacag iska aruuriyaan, in caruurtan loo furo goobo oo dhaqan celin ah oo lagu xanaaneeyo. Waxaan ognahay in magaalada ka jirto meelo gaar oo ilmaha qurbaha laga keeno lagu xanaaneeyo. Marka hadii cunuga qurbaha laga keeno dadkiisa ay xanaaneysanayaan, ilmahan kale xuquuq la mid ah cunug kasta uu leeyahay leeyihiin. Marka shacabka waxaa looga baahan yahay inay furaan goobo ay ugu tala galeen in ilmahan lagu xanaaneeyo sidoo kale in laga helo shacabka dad volunteers oo muxsiniin ah oo u istaaga inay waqtigooda wax u huraan waxa ka qayb qaadan kara in ilmahan la caawiyo macallimiinta waxa ka qayb qaadan kara dhaqaatiirta waxa ka qayb qaadan kara culimaadiinka waxa ka qayb qaadan kara ganacsiga
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Shaafici Shariif Maxamed oo madax ka ah ururka cilmi baarista Soomaaliyeed ee SRA tan iyo kulanti dambe nabaday
maad sanad xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban markana waxaad ku soo dhawaataan heestan
tahay shawal galay bisushani ya taban tahay saxisay adunke warxdi shindalatay wal shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftade sida tahay shawal galay bisushani ya taban tahay saxisay adunke warxdi shindalatay wali shaahid kuman arag sheekana kuman maqalay wax shabaha naftade sharaf baan diganaya hadi sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sharaf baan diganaya hadi sharaf mid kulamida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa tahay shabel ciide ama geey yo shaahi mane shuurtay iyo eegmada ragninkay la shuurta sari baha salaxiyo ada shiir amankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide ama geey yo shaahi mane shuurtay iyo eegmada ragninkay la shuurta sari baha salaxiyo wada shiir amankay shaxda lagu ciyaara sheekay igu deeqdi shafiicadi naftayday waan kugu shukrinayaa sheekay igu deeqdi shafiicadi naftayday waan kugu shukrinayaa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa samsayadi darada anigana ila shalay ishtiba ishidaye ma isha finaysa
intaasina dhageysiyaal waxa ku eegida cabdi caawe iyo dunida oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhamaanteen isku duuban nabadgelyo.